wiixata darbe jechuun muddee 16 hanga 18 Jenevaa keessatti kan wal ga'ee gumiin baqattoota addunyaa yookaan Global Refugee Forum waggaa har'aa gumii tokkummaa mootummootaa irratti galmee raggaasise hordofuun gumii gaggeeffame ture. Gumii kana kan gaggeesse tokkummaa mootummootaatti dhaaba baqattoota UNHCR ture. Itoophiyaan godaantota biyyootii ollaashee simachuun Afrikaa keessatti iddoo guddaa kan qabdu waan ta'eef itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniniin jilli durfamu gumii kanaaf Jenevaa dhaquudhaan hirmaatee jira. Godaantotaaf gareelee jiloota 750 ga'an dabalatee namoonni 3000 irratti hirmaachuu isaanii obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer dubbi himaa UNHCR damee Itoophiyaa turan.
በዚህ ቁርም የታየው ማንንም ማይመለከተው የተኞች ስራቸው አሉ ረጂ አካላት ወይም ሂማኒታሪያን ኮሚኒቲ
ፎረሚ ከነረጥ ከሙለተ ነምን ጥምኩን እሰንላለን አከንጅረዳ ቃሞን ሴራ ከንገርጋር ተጠለነማ ከንሃዋሳ ሲቪሊ ሃዮን ሴክተሪን ኡንፋ ዳበቶን ማለቃ ከናዱኛ ሁንዱጅሩ ጥምኩን ኑ ኢላላታ ዋንደንዴኝ ሃጎኑ ጀቹን ዱፈኒ ጀዳን Ammaan dura baqattoonni biyya namaatti dheessan mooraa ta'anii maallaqa kennamuuf qofa eeguu mannaa hojjechuu ijoollee isaaniis mana barumsaatti erguuf carraan qaban xiqqoo ture. Akkaataa hojii haaraan garuu jedhu obbo Kissuut.
አንደኛ ይሄ አዲሱ አሰራር የጀመሩ ሀገሮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ አይነት የነሱ
ተቆፋ አቃታ ሆጂ ሀራ ቢዮኒ ጀልቀባን ጅሩ ከነከ ኢትዮጵያ ኢሳንኩን ዋን ፈከኛ ተው አጠሚን አከወጀተን እሳ አካርገተን ካንት ኢብሳን ቱሬ ቀብጢሌ ጃን ተኮ ፊለተማኒ ቱራን ኢሳንኩንስ ጨራ ሆጂ በኑ ጫሳፊ ኤጉምሰ ጎደሙ ቀቡረት ቢዮኒ ማልጎቹ አከቀበን አባቶኒ ማልጎቹ አከቀበን daldaltoonni hawaasarraa maaltu eegamaa dhaabbatoonni qorannoo maal gochuu qabu isa jedhu irratti yaada jiru walitti qabuuf ture ba'iin hanga ammaatti argames gaarii fakkaataa jedhan. Baatee Amajjii waggaa darbee manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa kanneen sababa adda addaan biyya ofiirraa godaanuun Itoophiyaa keessa jiran carraa hojjechuu barachuu fi socho'uu akka qabaatan kan godhu labsii baasuunsaa kan yaadachiisan obbo Kissuut. አማን ድረኩን እንደንዳሙ ቱሬ አማገሩ አከለሚ ኢትዮጵያት ዮለካሙ ባተንዩ አከለሚ ቢያላቴ ሀመሆጂ ከነሙፊ ደንዳአ ጀደሜር ረጋደ ሎታ ገልሜሱ ደንደኡፋ ዳኢመን አለተን ጨራበርኖታ ዳቡ ሂንቀባን ካንጀድ ጂጂራማ አርገማን ከሳ ኡመተኩማ ሰገልተመታኒፍ መደገሊ ኡማኒ አከጅራታን ካንጀድ kanaanis kan gargaaraman baqattootaa fi lammiiwwan Itoophiyaas ta'uu akka qaban dubbatan 2020 kan ta'aniif leenjii ga'umsaa fi waraqaa ragaa kennuu kan jedhus jira. Kan biraa dhiheessii humnaa irratti daggala ciruu kan jedhu fooyyessuu akka barbaachisuu fi Itoophiyaanis waadaa seenuu ishee dubbatan. Itoophiyaan akkaataa hojii akkasii jalqabuu isheen naa ibsan.
የሶማሌ ስደተኞች የሚጠለል በደሎ አዶ የሚባል ቦታ አለ።
በቀቶኒ ሶማሌ ከንከሰ ቁበተን ዶሎ አዶ ሞራን ጀደሙ ጅራ ዳበተ አይኪያ ጀደሙ ወሊን ወልተውዳን በቀቶኒ ሐዋሰ ወሊ ወልቲ መከመኒ ሆጀቹን አተሚን ኦሚሽቶታ ከታን ያለሜ ቱሬ ጀደን ካናፊስ አይኪያ ፋውንዴሽን ዶላር ሚሊዮን አዲበቶ ኮከኔ ካናፍ ነሞኒ ጉርማኒ ሊቃፉደቹን ቆና ሱቂ ደልደላ ዳዳ ጉርማኒ ሆጂሳኒ ጀልቀበን ጋሪ ቱሬ ጀደኒ baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa mindaadhaan hojjechiisaa jiranis dhaqeeja koon argeeraa jedhu obbo Kissuut.
ስደተኛ ሲመጣ ያው ተቸግሮ አገሩ መኖር ስለማይችል ነው ይመጣ።
በቀጣ ረከቴ ብየ ኦፊ ከሰ ጅራችሁ የሮ ደደቡ ደሳ ወልገይ አዱኛ ከነረቲ ቅያፈተ ድሚ አርገት ረኮ ብየ ሳኒ ከሳ ከን አከገዲሰኒ በአኒ ሳጥሌ ፎርማተ ሲያሳ አርገቹን baqattoonni gara biyya ofiitti akka deebi'an gochuutti ilaalcha duraa kennee ture jedhaniiru. Ta'uu baannaan biyyoonni baqataa simatan eehama hojii fi jireenyaa kennuun haalatti jiraachisan uumu sadaffaan immoo biyyoota adda addaa keessa qubachiisuudha. Biyyoonni fedhii isaaniin simatu yoo isaan didan baqataa mirgan qaba jedhee gaafachuu hin danda'u jedhan. Ameerikaan baqattoota hedduu fudhachuun kan beekamaa turte ta'uu dubbatanii amma garuu Trump ega gara aangootti dhufanii as simannaan hedduu gadi bu'ee jedhan Kanaf biyoti sadaffa keessa qubachuuf abdachuun rakkoo ta'a jechuudhaan obbo Kisuut Gabre Egzaabiyeer waa'ila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessan xumuraniiru.